Mutendem kwai.
Entam kwai.
Namulamule belenga.
Ayamashiwi yaletweba ifyo shikuru Yesu Kristo afuile yaleti. Batwele Yesu kuchifulo ichileitwa Kalvari. Chali ulu chelo sana ili obamu vikile parupanda.
Pake nisibabu vikile Yesu parupanda. Bushibari karipe.
Lelo kutikeni. Ichintu chikala amba chakuti Yesu asumine ukufua pali iwe.
Yangu pali ine.
Mwishitashaka le sabu mbile omulu ne chalo ne fintu fionse. Panu maabu mbile umuntu. Nakabi nje abu mbile umwana kashinga mupele kuli wene. Ngabali no mwana wabo. Abana ba konkele bengi. Ngabali kele lesa no kuchitefibi. Panu mayaifi lesa atu mineba mulamba ba menshi ngabao na wili abantu bonse. Apu suishi umuntu umo. No wanomu kashi wakwe. Abana bakwe ba umeba tatu na bakashi babo. Ufuma kuri kubali abantu banono kwa ishi ya bengi kuchirana pakubala. Bonse ngabala ndire ululimirumo. Lelo abantu ba ilonge nyabe neveka no kukana lesa. Panshita idia lesa abale kenye indimi. Echa alenga bale kene no kuya konse konse. Edyo lesa amwene umuntu umo uweshi nariabu Abraham. Uyuwa mchetekele. Nabanga anda yakwe Abraham bali abantu ba kutesha kuli lesa. Lesa aba pele ifunde. Yale mbelwe pamagwe ya biya ya papatala. Lesa atile. Ngata mwaka na kile ilifunde mkapingulwa. Ili efunde ya kwa lesa. Lesa aleti. Inendi lesa obe wachine. Tawilingile ukulumbanya lesa umbi. Wilai chitila kalubi nediobu mpasha nyabu afintu fya mumulu. Nedio fya mchalo panshi. Wififuka mina nedio kufibombela. Wila lumbula isi nadia kwa lesa obe pafye. Chindika ubushikubu wa mfumu lesa obe. Pantwe ubushikubu wa mshilo no wa kumupepa. Chindika wiso nanoko. Wila ipa ya muntu. Wipogolo la mukamu vio. Wila iva. Wila bepesha mubio. Wila kumbwa efintu fya mubio.
Mutimondi ule njebo kutirifu nde risuma. Bushabantu bali nakile.
Iyo. Chabulanda. Elu abantu bapulile funde ya kwa lesa. Iwe na inepamo na tupule funde ya kwa lesa. Lelo lesa wene alitutemwa. Tale fwayo kutituye mchifuro chabu pingulo wape. Alitupele Yesu. Yesu afuile pantu ifwe tuapulile funde ya kwa lesa. Lelo tabe lelele uafwa. Alino mweo. Alitutubwike. Na panuma abwelele kumulu. Uko alete yanye chifulo cha fibusa fyakwe.
Bushekuti na abashani pa kuba umo wa fibusa fyakwe.
Tuli fibusa fyakwe ngatulete shakuntu ali. No kukane mpulu mshishesu. Ngatua yebelele mpulu mshishesu. Lesa aletu butisha. Pantu Yesu afuire pamurando wa kupito bupingulo bwesu. Mwewe ni Yesu pabushiku no bushiku. Kutike ni kumashiwi yakwe. Konke ni Yesu inshikushonse.